Բարի երեկո, սիրելի ընկերներ, եթերում է ազատություն ռադիոկանալը, ես Արինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրին պատկանող լրատվամիջոցը ազգային անվտանգության ծառայությունից ստացած փաստաթուղթը հրապարակել պնդելով, թե ամենայն հայոց կաթողիկոսի եղբայրը 1986-ից 88 թվականներին հավաքագրվել է սովետական ՊԱԿ-ի կողմից, հիմա էլ կապեր է պահպանում օտար հատուկ ծառայությունների հետ։ Երբ վանից են առկա այդ տվյալները, որքանով են հավաստի, ինչ միջոցներ են կիրառվել և ինչու է այդ մասին փաստաթուղթը հրապարակվում միայն հիմա։ Մինչ այդ մայրաթորը կաթողիկոսի դեմ ընդվզած եպիսկոպոսներին կրկին հրավիրում է դարձի, հոգևոր գերագույն խորհուրդը նոր կազմով այսօր նոր հայտարարություն է տարածել։ Ադրբեջանում ազատազրկված հայ գերիների պաշտպանի տեղեկություններով Երևանն ու Բաքուն կարող են ազատազրկվածների փոխանակում անել 44-րդ պատերազմում գերեվարված սիրիացի վարձկաններին Բաքուն պահվող մի քանի հայ դիմաց։ Հայաստանը առողջապահության պարտադիր ապահովագրման շեմին ինչ է հայտնի և ինչ գիտեն շահառուները երկու շաբաթից ուժի մեջ մտնող լայնածավալ փոփոխությունների մասին։ Կպատմենք նաև Ուկրաինայի շուրջ շարունակվող վճռորոշ բանակցություններին, ՆՈԱ-ի երեկվա հաղթանակի ու եվրոպական հեղինակավոր մրցաշարում սպասվող առաջիկա հանդիպումների մասին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողով փոխանցումը Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Գերագույն հոգևոր խորհուրդն այսօր տարածած հայտարարության մեջ անընդունելի է որակել 10 եպիսկոպոսների անհիմն մեղադրանքները, միաժամանակ կարևորելով, որ նրանք մեջբերում հրաժարվեն պարտադրված հակականոնական օրակարգերից վերադառնան մայր եկեղեցու գիրկը, առաջնորդվելով բացառապես եկեղեցական կանոնական ընթացակարգերով։ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության Սոքարի կողմից արդյունահանված բենզինով բեռնված 22 վագոնները մի քանի ժամ առաջ հատել են հայ-վրացական սահմանն, ադրբեջանական վառելիքի ներկրման մասին պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել նոյեմբերի վերջին Գաբալայում կայացած երկկողմ բանակցությունների ժամանակ։ Բաքվի ռազմական դատարանում ավարտին է մոտենում Արցախի նախկին ղեկավարների դատավարությունն, ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցմամբ այսօր ամբաստանյալները սկսել են հանդես գալ եզրափակիչ խոսքով, առաջինը դատարանին Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Հուսով ենք, որ Հայաստանը տեսանելի ապագայում կվերադառնա հապկում լիարժեք մասնակցության ձևաչափին, այսօր հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի Մանգալի Տասմագամբետովը, ընդգծելով, որ դրա համար առկա են բոլոր պայմաններն ու նախադրյալները։ Եվրամիությունն ավելի քան 15 ժամ շարունակված բանակցությունների ընթացքում չի կարողացել ընդհանուր հայտարարի գալ Ռուսաստանի եվրոպական ակտիվների բռնագանձման և դրանք Ուկրաինային փոխանցելու շուրջ որոշմանը դեմ են արտահայտվել Բելգիայի, Իտալիայի, Հունգարիայի, Եվրամիության մի շարք այլ անդամ պետությունների ներկայացուցիչները։ Միշտ էլ ավելի լավ է ունենալ գոնե ինչ-որ բան, քան ընդհանրապես ոչինչ չունենալ, այսօր հայտարարել է Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը, մեկնաբանելով Եվրամիության կողմից անցած գիշեր կայացված որոշումը։ Դրա համաձայն Դաշինքն Ուկրաինային 90 միլիարդ դոլարի օգնություն կտրամադրի ռուսական սառեցված ակտիվների բռնագանձման փոխարեն։ Ուկրաինան և Ռուսաստանը զոհվածների դիերի հերթական փոխանակումն են իրականացրել Ուկրաինայի ռազմագերիների հարցերով համակարգող շտաբի տեղեկություններով, Կիևին են վերադարձվել զոհվածների 1003 մարմիններ։ Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Վլադիմիր Մեդզինսկու խոսքով Կիևը ռուսական կողմին փոխանցել է ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված 26 ռուս զինվորականների մարմինները։ Ռուսաստանը պատրաստ է անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, եթե մեր երկրին անվտանգության միջնաժամկետ և երկարաժամկետ երաշխիքներ տրամադրվեն։ Այսօր Մոսկվայում կազմակերպված ամենամյա մամուլի ասուլիսի ժամանակ, պատասխանելով BBC-ի թղթակցի հարցին, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Եվրոպացիների մասնակցությունը Ուկրաինայի շուրջ բանակցություններին իմաստազուրկ է այսօր Կահիրե կատարածայցի ընթացքում, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նրա պնդմամբ Ռուսաստանը ցանկանում է Ուկրաինայում քաղաքական կարգավորման հասնել, սակայն բանակցությունների անմիջական մասնակիցներից նման տեսակետ ունեն միայն Միացյալ Նահանգները։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան անցած գիշեր շարունակել են փոխադարձ հարվածներ հասցնել, ռուսական հարվածների թիրախումն եղել ուկրաինական մի շարք մարզերի, նախ և առաջ Օդեսայի էներգետիկ ենթակառույցները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն Ուկրաինան դեկտեմբերի լույս 19-ի գիշերը 100-ից ավելի անօթաչու սարք է արձակել Ռուսաստանի ուղությամբ, որոնցից խոցվել են 94-ը, դրանցից միայն 36-ը Ռոստովի մարզի օդային տարածքում։ Այսքան նորվա լուրերի մասին եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես մի քանի ժամ առաջ Վարչապետ Փաշինյանի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցիանը պատկանող լրատվամիջոցը ազգային անվտանգության ծառայությունից ստացած փաստաթուղթ հրապարակեց, պնդելով, թե ամենայն հայոց կաթողիկոսի եղբայրը Եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսիսյանը 1986-ից 88 թվականներին հավաքագրվել է սովետական ՊԱԿ-ի կողմից։ Բացառապես հայերեն լրացված այդ փաստաթղթից կարելի է ենթադրել, որ այն գաղտնազարդվել է 2001 թվականին, թե ինչու է հենց հիմա հրապարակվում, հստակ չէ, այս մասին մի քանի հարցեր ևս կան, թեմայի շուրջ մեր հաղորդումը կներկայացնենք րոպեներանց։ Մինչ այդ գերագույն հոգևոր խորհուրդը նոր կազմով այսօր նիստը անցկացրել Մայրաթորի տարածքում երեկվա գերլարված ու շիկացած իրադարձություններից հետո։ Նիստի ավարտին քիչ առաջ Էջմիածին հայտարարություն է տարածել, որը դատապարտում է մեջբերում եմ վանքի հոգևոր մթնոլորտը խաթարած հակաօրինական գործողությունները։ Վեհապար հրաժարականը պահանջող և երեկվա հավաքը նախաձեռնած եպիսկոպոսներից երեքը արդեն հեռացված են խորհրդի կազմից։ Աշխարհիկ ու հոգևոր իշխանությունների միջև 7 ամիս ձգվող հակամարտությունը, որ 3 ամեն պահի կարող էր քաղաքացիական բախման վերածվել, ինչով է ի վերջո ավարտվելու։ Հրաժարականը պահանջողները չեն կասկածում վեհապարը գահից հեռացվելու է։ Վեհապարն ասասան է, ոչ պակաս վստահությամբ պնդում են Էջմիածնից։ Երեկվա ծանր օրվա արձագանքներին ու թե ինչ է լինելու հետո, պատմում է Սուսան Բադալյանը։
Էջմիածինը հույսը չի կորցնում, որ վեհապարի հրաժարականը պահանջող 10 եպիսկոպոսները կվերադառնան մայր եկեղեցու գիրկը։ Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովին հաջորդած հայտարարությունն է քիչ առաջ տարածվել, այստեղ կարդում ենք.
Խորհուրդն անընդունելի նկատեց եպիսկոպոսների բարձազայնած անհիմն մեղադրանքները եւ դրանց արձարացման կերպերը, կարևորելով, որ նրանք հրաժարվեն պարտադրված հակականոնական օրակարգերից, վերադառնան մայր եկեղեցու գիրկը, առաջնորդվելով բացառապես եկեղեցական կանոնական ընթացակարգերով։
Խորհուրդը հրատապ է համարել եպիսկոպոսաց ժողովի գումարումը, առաջարկել հնչել նաեւ միջազգային կազմակերպությունների ու իրավապաշտպան կառույցների հետ աշխատել, մեջբերում կասեցնելու պետական քարոշչամեքենայի կողմից եկեղեցու շուրջ արկա իրավիճակի վերաբերյալ տարածվող թյուր ընկալումները։
Գերագույն հոգևոր խորհուրդը դատապարտելի նկատեց իշխանությունների անձամբ վարչապետի միջամտությունները եկեղեցու ներքին կյանքին կանոնական դրույթներին, ինչը հակասում է մայր օրենքին, վիրավորում մեր ժողովրդի կրոնական ապրումները եւ ոտնահարում հայոց եկեղեցու իրավունքներն ու դարերով նվիրագործված ավանդույթները։
Երեկերեկոյան է գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողով հրավիրվել նոր կազմով։ Կաթողիկոսի որոշմամբ խորհրդից հեռացվել են իր հրաժարականը պահանջող եպիսկոպոսներից Վազգեն, Գևորգ ու Աբราհամ Սրբազանները։ Նավասարդ արքեպիսկոպոսը ացել է կազմում, որովհետև ի պաշտոն է Արարատյան թեմի առաջնորդական փոխանորդը, պիտի հոգևոր խորհրդի եկեղեցական իշխանության գործադիր բարձրագույն այս մարմնի անդամ լինի։ Հերացվածներին արդեն փոխարինել են նորերը։
Ոչ մեռել ենք, ոչ հիվանդացել ենք, ոչ էլ 3 անգամ անօրինական կերպով բացակայել ենք։
Վազգեն արքեպիսկոպոսն իրենց խորհրդի կազմից հեռացնելը օրինազանցություն ու կաթողիկոսի հերթական կամայականություն է համարում։ Մայրաթորը հղում է անում խորհրդի կանոնադրության մի կետի, որը իրենց հերացման որոշման հետ ըստ Վազգեն Սրբազանի կապ չունի։ Հոգևոր խորհրդի կազմը ընտրվում է եպիսկոպոսաց ներկայացուցչական ժողովում, որը պիտի հրավիրվի 2 տարին մեկ, սակայն չի հրավիրվել արդեն 8 տարի։ Անդամները 4 տարով են ընտրվում։ Վեհապարի հրաժարականը պահանջողները հոգևոր խորհուրդը լեգիտիմ չեն համարում որոշումները անվավեր սկսած 21 թվականից։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսը խախտում է եկեղեցական ներկայացուցչական ժողովի եւ գերագույն հոգևոր խորհրդի կանոնադրությունները։
Վեհապարի հրաժարականը պահանջողները շարունակում են միակ լուծումը տեսնել կաթողիկոսի հերացումը։ Երեկ նրանք այդ պահանջով հավաք էին նախաձեռնել Մայրաթորում, սակայն տարածք եկան ուշացումով, շրջապատված տասնյակ ուժայիններով, որոնք ձերքի հարվածներով այս ու այն կողմ էին նետում լրագրողներին։ Հրաժարական պահանջողները հերացան կարճ ժամանակից վանկարկումների ու սուլոցների ներքո։
Չգիտենք ինչու այդպես եղավ, մենք սովորականի պես եկել էինք, ինձ թվում է ուժայինները երևի այդ ագրեսիվ լրատվամիջոցներից էին գուցե փորձում պաշտպանել ուրեմն հոգևորականներին։
Վազգեն արքեպիսկոպոսն ասաց, բոլորովին էլ չեն մտածել, որ հուդա ու դավաճան վանկարկումները իրենց էին ուղված, իսկ այն, որ վեհապարի հրաժարականը պահանջողների ու նրանց աջակցողների միջև ոստիկանական բաժանարար պատ էր, դա սրբազանի իրենց պլանը չէր, ժողովրդին բաժանելու միտք չունեն։ Այդ մասին նա փորձեց տեղումել ասել։ Ինչու այնուամենայնիվ հավաքի նախաձեռնողներն այդպես հպանցիկ եկան ու գնացին, արդյոք նրանց ծրագիրը փոխվեց, երբ տեսան վեհապարին աջակցելու համար քաղաքացիների մեծ խումբ է մայրաթոր հասել։
Մեր պլանը չփոխվեց, մենք կատարեցինք այն, ինչ որ պիտի կատարեինք, բայց քանի որ ուրեմն հրավիրվել էին տարբեր խմբեր, խմբավորումներ եւ որոնց հիմնական նպատակն էր սադրելը, մենք բնականաբար փորձեցինք խուզանավել։
Վազգեն արքեպիսկոպոսն այնուամենայնիվ խոստովանեց, որ պլանը մի քիչ փոխվել է, եկեղեցի չմտան, աղոթք չարեցին, վեհապարի հրաժարականի պահանջով մի նամակ հանձնեցին քարտուղարություն, ինչ բախտի է արժանացել այդ նամակը։
Ընթացակարգ եւ այլն գոյություն չունի։ Հայոց հայրապետն ընտրվում է Սկյանս, Հայոց հայրապետին ընտրում է ազգային եկեղեցական ժողովը, եւ որևէ մեկը չի կարող նման պահանջ ներկայացնել։
Մայրաթորի 56 միաբաններից 10-ը վեհապարին գահից իջեցնել է փորձում, իսկ եթե մեծամասնությունը միանա պահանջին, ըստ ասողի Կաբեղայի, ոչ մի օգուտ։
Ուզում է 10 եպիսկոպոս հավաքվի, ուզում է 100 եպիսկոպոս հավաքվի, ուզում է 200 եպիսկոպոս հավաքվի, իրենց պահանջը, իրենց դիմումը հակականոնական է, անընդունելի է, որովհետև իրենք ապստամբ են և եկեղեցու դեմ են գործում։
Ըստ Աբեղայի, կաթողիկոսը միայն մի պատճառով կարող է հեռացվել, եթե նա հայ եկեղեցու դավանանքը դրժի։ Հասկանալի է, ասողի Կաբեղան չի կարծում, որ այդպիսի բան կա, իսկ Հայաստանի վարչապետը արդեն աղանդավոր է համարել վեհապարին։ 7 ամիս ձգվող հակակաթողիկոսական արշավը 3 գործնական փուլ մտավ։ Վեհապարի հրաժարականը պահանջողները մայրաթորի բակ հասան, գործնական փուլը սակայն կարճ տևեց։ Այժմ կողմերը վերադարձել են հերակա փոխհրաձգությունների փուլին։ Փակուղի է, ոչ ըստ Վազգեն արքեպիսկոպոսի, առաջիկայում հավաք չեն ծրագրում, բայց վեհապարին հերացնելու գործն ասած ոչ մի րոպե կանգ չի առնում։
Աստված ինքը կտնորինի։
Այս գործում Աստծուն են ապավինում բոլոր կողմերը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այդ միացնում այր տաճարի տարածքում 3 տեղինացած իրադարձությունները միայն ծանր նստվածք չէ, որ թողել են 3 տեղում մի քանի քաղաքացու ինքնազգացողություն է վատացել, իսկ բյուրականի Տեր Վրթանես Քահանան սուր ինֆարկտով հիվանդանոց է տեղափոխվել։ Այսօր նա Ազատությանը պատմել է, որ եկեղեցու մուտքի մոտ տեսել է, որ վեհապարի հրաժարականը պահանջողներն ուզում էին ներս մտնել ու մեջբերում եմ այդ ժամանակ էլ սիրտը ճաքել է։ Քահանան դեռ վերակենդանացման բաժանմունքում է, լսենք մեկ հատված նրա հետ այսօրվա հարցազրույցից։
Լավ է, նորմալի, նորմալ վիճակայից շատ լավ եմ ասում։ Հա, այդ փոքրիկ ստենդներ էլ, երկորից պալատում կլնեմ մի շաբաթից էլ գործերով էլի։ Հենց մայ տաճարի դռնային էին խփում կացով, սեստերով, ոնց ասես կեղտոտ բարեր էին ասում, սենց ուղակի նրվայնությունից սիրտս պայթեց։ Բայց դեռ ասենց էր, որ շուտ չկարացի էլի դուրս կամ, պատկերացրեք, պես մի 10 դրոպե հետո եմ կարացի դուրս կամ, մերոնք ներսից որ բացին արդեն դուրս եկան ու սենց սանք չկարացին ներխուժեն ներս, ոնց որ նոր կարացի դուրս կան, բայց արդեն լավ չէի էլի։ Այնտեղ նորմալ էր, այնտեղ վանկար ոստիկան կար, ազգյաներ ազգանը, լավ պետեր, ինքը զգաց լավ չեմ զգում, առանձնացրեց մի հատված, որ կանգնեմ, ընթացքում տեր մուշ են տեր ձեր մանուկ կարա քավացրեցին։ Իրանք երեք էլ հասկացան, որ վեհապարի շուրջ ավելի շատ հոգևորականներ կան, ավելի շատ ժողովուրդ կա, վեհապարն էլ ամուր է իրան գավազանով ու պիտի հովի մեր եկեղեցին մինչև վերջը։ Իրանք չեն որոշելու մեր եկեղեցին ով առաջնորդի, մենք արդեն որոշել ենք ազգային եկեղեցական ժողով, որոշել ենք, մենք օծյալ գահակալում ենք, որի շատ սիրում հարգում ենք, եւ ինքը ցկանս Յանաս պետի գահակալի մայրաթորցուր տեջպե աստում, մենք էլ իրա շուրջը պիտի լինենք։
Իսկ վեհապարը հետաքրքրվել է ձեր առողջությամբ։
Ահա, անմիջապես գավազանակիրը երես կնոջն է զանգել, առավոտյան էլ ես զանգեցի ասի, որ իմ մոտ ամեն ինչ լավ է, որ չանանի ստանա վեհապարը, բերաներ եկան, թե մի ուշկության կարգ կատարեցին, բավական թեթևացա դրանից հետո էլ։
Երեկվա իրադարձությունների ժամանակ նաև լրագրողներից մեկ ինքնազգացողություններ վատացել հենց ոստիկանապետի ներկայությամբ, երբ մի խումբ տղամարդիկ առանց տարբերանշանի բիրտուժով հրմշտում էին հավատացյալներին ու լրագրողներին, այդ թվում իմ գործընկերներին, ովքեր էին հենց տեղում, հետաքրքրվեցին լրագրողները, ոստիկանապետը խոստացավ պարզել ու արձագանքել։ Մինչ այդ իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանն այսօր նույնականացրել քաղաքացիական հագուստներով այդ տղամարդկանց։
Երեկ ընդամենը մի քանի րոպեով մայրաթոր եկած ու կաթողիկոսի հերացման պահանջով նամակ փոխանցած բարձրաստիճան հոգևորականներին ոչ թե հավատացյալներն էին ուղեկցում, այլ քաղաքացիական հագուստով տղամարդիկ, որոնք թույլ չէին տալիս, որ անգամ լրագրողների խոսափողը մոտենա հոգևորականներին։
Հանգիստ, չեք լարվում, հանգիստ, հանգիստ։
Տասնյակ տղամարդիկ ոչ ներկայանում էին և ոչ էլ պարզաբանում, թե ինչ հիմքով էին նման գործողության դիմում։ Նրանք անընդհատ կոպտորեն հրում էին լրագրողներին, որոնք փորձում էին հարցեր տալ։ Հրմշտոցի հետևանքով անգամ վատացավ լրագրողներից մեկի ինքնազգացողությունը, որին պարեկային ծառայության մեքենայով ավելի հանգիստ վայր տեղափոխեցին։
Ինչը
վերաբերմունք։
Ինչ վերաբերմունք։
Ես հիմա ներողություն էլի
Ազատությունը նույնականացրել է քաղաքացիական հագուստով այդ անձանցից մի քանիսին ու պարզել, որ նրանք ուժային տարբեր ծառայություններից էին։
Դուք ով եք, որ հրում եք, ժողովուրդ, ով եք
Երեկ առաջին շարքում մյուսներին հրահանգներ տվող ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից էր, որն ամիսներ առաջ մասնակցում էր Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ձերբակալությանը։ Կաթողիկոսի դեմ դուրս եկած հոգևորականներին ուղեկցով սև հագուստով մյուս տղամարդը ժամանակին կարմիր բերետավորների շարքերում էր։ Տեսախցիկները նրա դեմքը բողոքի տարբեր ակցիաների ժամանակ են ֆիքսել։ Նրանց շարքերում նաև ոստիկանության օպերատիվ ծառայողի ենք նույնականացրել։ Այդ տղամարդուն կարելի է տեսնել քրեական հանցագործությունները լուսաբանող Շամշան.com կայքի մի քանի հրապարակումներում։ Իրավական ինչ հիմքով էին ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտում, ինչ գործ ունեին այնտեղ օպերատիվ աշխատակիցները, այս հարցերին Երևանից այդ կառույցներից պատասխաններ չկան։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից ասացին՝ գրավոր դիմեք, ինչ հիմքով էին նրանք այդտեղ ու
Ռոբերտ ջան, ես խնդրեմ ձեր հարցը գրավոր ուղարկեք, համավաճառակետում կպատասխանենք։ Դուք եք նույնականացրել, որ ահա աշխատողները են։
Այո, այո, մենք ենք արել։
Դե խնդրում եմ ուղարկեք ձեր հարցը համավաճառակետում կպատասխանենք։
Երեք ոստիկանապետ Արամ Ղազարյանը կծկտուր պատասխաններ էր տալիս խուսափելով հստակեցումներից։
Մի շարք միջոցառումների ժամանակ լինում են ծառայողներ, ովքեր ի պաշտոն է պարտավոր են իրենց ծառայությունը իրականացնել քաղաքացիական։
Ոստիկանապետը չհերկեց, գուցե ուժայինները բիրտ են գտնվել, ասաց՝ մինչև չտեսնի չի կարող ասել։ Մայրաթորում 3 տեղի ունեցածից արդեն ավելի քան 24 ժամ է անցել։ Դիմեցինք ներքին գործերի նախարարություն, հետաքրքրվելով ծանոթացել է արդեն ոստիկանապետը տեսանյութերին, որպեսզի մեկնաբանություն տա։ Նաև հարցրել ենք պաշտոնապես հաստատում, թե հերքում են, որ այս տղամարդկանց շարքում ոստիկաններ կային։ Խոսնակը միայն ասաց՝ գրավոր դիմեք։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ վերադառնանք հոստացված թեմային, ինչպես նշեցի, երեկվա այս իրադարձություններից հետո այսօր վարչապետ Փաշինյանի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը պատկանող լրատվամիջոցը ազգային անվտանգության ծառայությունից ստացած փաստաթուղթը հրապարակել։ Պնդելով, թե ամենայն հայոց կաթողիկոսի եղբայրը Եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսիսյանը 1986-ից 88 թվականներին հավաքագրվել է սովետական ՊԱԿ-ի կողմից։ Բացառապես հայերենով լրացված այդ փաստաթղթից կարելի է ենթադրել, որ այն գաղտնազերծվել է 20 տարի առաջ, թե ինչու է հենց հիմա հրապարակվում, հստակ չէ։ Առավել ևս, որ շաբաթներ շարունակ մի շարք լրատվամիջոցներ, այդ թվում Ազատությունը, դիմել էին իրավապահներին խնդրելով պարզաբանել, ինչ հիմքով է վարչապետ Փաշինյանն այս մասին մեղադրանքներ հնչեցնում։ Նույն ազգային անվտանգության ծառայությունը մեկ ամիս առաջ, նոյեմբերին, դեռ Սիվիլնետի հարցման մի պատասխան պնդել էր, թե կաթողիկոսի եղբոր և ԿԳԲ-ի միջև եղած հավանական կապը անձնական կյանքի է վերաբերում և չի կարող հրապարակվել։ Բայց այսօր նույն այդ տեղեկությունը փաստացի տրամադրվում է Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցական կայքին։ Սա, սակայն, հրապարակման առնչության պարկա միակ բաց հարցը չէ ազգային անվտանգության ծառայությունից, ՍԻՎԿՄ-ին փոխանցել են նաև, որ առկա տվյալների համաձայն Եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսիսյանը ներկայումս ևս կապեր է պահպանում մոտարերկրյա պետությունների հատուկ ծառայությունների հետ, ինչը կարող է սպառնալիք հանդիսանալ Հայաստանի անվտանգությանը և շահերին։ Նոր կապերի վերաբերյալ որևէ փաստ, սակայն, ազգային անվտանգության ծառայությունը չի տրամադրել, ինչպես նաև չի պարզաբանել խորհրդային տարիների հավաքագրման մասին փաստաթուղթը, ինչ կապ ունի այսօրվա 2025 թվականի իրողությունների կամ առավել ևս ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը ինքը ձևակերպել է, որ իր ձեռքի տակ եղած տվյալների համաձայն Եզրաս արքեպիսկոպոսը կարող է սպառնալիք հանդիսանալ Հայաստանի անվտանգությանը։ Մայրաթորից դեռ այս հրապարակումը չեն մեկնաբանել, առայժմ որևէ տեղեկություն չկա նաև Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի հայոց թեմի առաջնորդ Եզրաս արքեպիսկոպոսից։ Մինչ այդ իմ գործընկեր Շողիկ Գալստյանը զրուցել է ԱԱՀ նախկին տնօրեն Միքայել Համբարձումյանի հետ, ով ի դեպ կառույցի ղեկավար էր նշանակվել 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք։
Կան լրատվամիջոցը քիչ առաջ պարոն Համբարձումյան հրապարակեց փաստաթուղթ, որով իրենք պնդում են, որ փաստորեն Եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսիսյանը համագործակցել է ԽՍՀՄ հատուկ ծառայությունների հետ և հայտարարում են, որ նա փաստորեն օտարերկրյա գործակալ է և եղել և հիմա էլ շարունակում է կապեր պահել։ Ես ենթադրում եմ, որ դուք ծանոթացել եք այդ փաստաթղթին, կուզեի, որպես նախկին ԱԱՀ-պետ, նախ ձեր գնահատականը լսել դրա վերաբերյալ, դրա հավաստիության, դրա ամբողջական լինել չլինելու և առհասարակ հրապարակված փաստաթղթի մասով ձեր կարծիքը նախ կուզեի հայտնեիք։
Փաստաթղթի ծանոթացել եմ, այսպես ասած, գիտեք, ես չեմ կարող, ես ինքս ուզանած ձեզ հարց ուղել, ԱԱՀ-ն հաստատել է, որ փաստաթղթի իրա կողմից է տրամադրված, թե դա ուղղակի Telegram ալիքներով շրջանառության մեջ դրված ինչ-որ մի փաստաթուղթ է։
Լրատվամիջոցը հայտնում է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը ի պատասխան իրենց հարցման հայտնել է, այսինքն դա պաշտոնական է ստեյության, որովհետև ծառայությունը ինքը տրամադրել է այդ ինֆորմացիան լրատվամիջոցին ի պատասխան լրատվամիջոցի հարցման, այդպես է ներկայացվել։
Եթե դա այդպես է, եթե ԱԱՀ-ն հաստատել է եւ այսպես որ գաղտնաձերծած է քաղաքացիությունը տրամադրել է լրատվական միջոցին, դա իմ համար, չգիտեմ, բացառիկ նախադեպը չունեցող դեպք է։ Իմ համար անհասկանալի, ես չեմ կարող, բավականին չեմ հասկանում, թե իրավական ինչ ինքերով է գաղտնաձերծվել նման փաստաթուղթը, այսպես ասած ագենտուրային վերաբերող փաստաթուղթը։ Ես չեմ կարողանում հիշել, մտաբերել, որ նախկինում այսպիսի դեպք տեղի ունեցած լինի։ Եվ չեմ էլ կարող ասել, անկեղծորեն են ասում, չգիտեմ, թե ինչ իրավական կարգավորումների հիման վրա է գաղտնաձերծումը կատարվել։ Մի մարդու վերաբերյալ, ով ողջ է, կենդանի է, և այդ մարդու վերաբերյալ փաստաթղթ գաղտնաձերծեց ու հրապարակեց, չեմ իմանում, չեմ հասկանում, չեմ պատկերացնում, թե իրավական ինչ գործիքա կազմում է դարվել։ Իհարկե, այստեղ մեծ վերապահում պետք է անենք, այն իմաստով, որ փաստաթղթից էլ այդպես չես կարողանում հասկանալ, այդ փաստաթուղթը արդյոք վկայում է, որ այդ անձը համագործակցել է հատուկ ծառայությունների հետ, թե ոչ, որտեղ փաստաթուղթը ինքնին ես չտեսա այդտեղ Եզրաց սրբազանի, եթե իհարկե փաստաթուղթը ճիշտ է, ստորագրություն է կամ որևէ այլ այդ փաստը վկայող տվյալ։
Դուք փաստաթղթին ծանոթանալուց հետո կասկածներ ունեք, որ այդ փաստաթուղթը ճիշտ չէ, պարոն Համբարձումյան, կամ ինչ-որ բան կեղծված է այնտեղ ձեր տպավորությամբ։
Չէ, ես այդպես չեմ, ես ելեմ ասում, փաստաթղթից դատելով ես չեմ կարող ասել, որ այդ փաստաթուղթը իսկապես այդ փաստաթուղթը վկայում է, որ Եզրաս սրբազանը կամ ցանկացած որևէ այլ ու վերաբերյալ նման փաստաթուղթ կարող է կազմված լինել, որ այդ անձը համագործակցել է հատուկ ծառայությունների հետ ունեցել է ծածկանուն եւ այլն, որտեղ կրկնում եմ, ես այդտեղ չտեսա այդ անվիճտորագությունը։
Այսինքն դուք համարում եք, որ ամբողջական չի։ Ես
փաստաթուղ կարող եք ասել ֆարկատատի վերաբերյալ։ Ուզում եմ ասեմ, այդ փաստաթղթից, դատողություն անելու հետեւության հանգել, որ անձը համագործակցել է հատուկ ծառայության հետ, ես կդժվարանայի։
Ինչու՞, պարոն Համբարձումյան։
Ստորագրություն։ Ձերքով գրած ինչ-որ մի տղյակ։
Այսինքն անձի ձեռքով գրված, եթե որևէ բան չկա այստեղ, արդեն կասկածի տակ առնվազն դուք դնում եք այդ փաստաթղթի իսկությունը։
Իսկությունը կասկածի տակ չեմ դնում, ես ձեզ փաստում եմ այն, ինչ որ ասեցի, այդ փաստաթղթի, նման փաստաթուղթ կարող է կազմել ցանկացած մարդու վերաբերյալ։ Դուք ինքներդ կարող եք հիմա նստել այդպիսի փաստաթուղթ կազմել, դուք տեսնում եք այնտեղ այդ անձի ստորագրությունը կամ այդ անձի ձեռքով գրված ինչ-որ մի տվյալ, ես չեմ տեսնում։
Ընթացակարգային առումով դուք նախկին ծառայության նախկին տնօրեն, ինչպես են արվում այսպիսի բաները առհասարակ, ինչ ընթացակարգերով է նման փաստաթղթերը գաղտնազերծվում և ինչ պայմաններում, ինչ իրավական ընթացակարգեր են գործում, կներկայացնեք կարճվոր
խնդրեմ։ Ես այսպես ասեմ, հիմա օրենսդրությունը փոխվել է, ես հիմա չեմ կարող հողում այլով ասեմ, բայց փաստը նաև, որ ընդհանրապես ագենտուրային վերաբերվող տվյալները, դրանք համարվում են հուժ գաղտնի փաստաթղթեր։ Ես չեմ պատկերացնում, ես չգիտեմ, թե ինչ նորմատիվ ակտի հիման վրա է գաղտնազերծումը իրականացվել։ Ես օրինակ ձեզ որպես լրագրող խոր կտայի, որ հետաքրքրվեիք, եթե ասեն գաղտնազերծվել է փաստաթղթը, թող հղում անեն, թե կոնկրետ ինչի հիման վրա է գաղտնազերծումը կատարվել։ Այդպիսի բան, այդպիսի փաստի ես չեմ հանդիպել, դա իմ համար առասովոր, չգիտեմ, անհասկանալի եղելություն է։ Դա հուժ գաղտնի տվյալներ են, եւ դրա հրապարակման համար, եթե չեմ սխալվում, քրեական օրենսգրքի 427 կամ 428 հոդվածով քրեական պատասխանատվություն են նախատեսում, որտեղ կրկնում եմ, նման տվյալները համարվում են պետական գաղտնիք։
Այն, որ բլանկա հայերենով է, սա ինչպես կբացատրեք։
Դե բլանկը թվագրված է 2001 թվականի ամսաթվով, եթե ես չեմ սխալվում։
Այո, ճիշտ եք։
Եթե 2001 թվականին եք ասում, կարող է նաև հայերեն լինել։
Այսինքն դա ընդհանուր ինչ-որ փաթեթից կարող է հանված մաս լինել, եթե ընդունենք, որ դա իսկապես հավաստի փաստաթուղթ է, ելնենք այդ կանխավարկածից։
Եթե գաղտնազերծվել են այդ փաստաթղթերը, եկեք հարցին այսպես նայենք, եթե գաղտնազերծվել է այդ տվյալը, տեղեկությունը ինքնինանով, այսինքն գաղտնազերծվել են ոչ թե այդ փաստաթուղթը, գաղտնազերծվել է գործական լինելու փաստը, եթե դա այդպես է, ուրեմն իմ կարծիքով ավելի ճիշտ կլիներ, որ հրապարակեին բոլոր այն փաստաթղթերը, որտեղից մարդիկ հստակ կտեսնեին ու կհասկանային, որ նա գործակալ է եղել։ Այն գաղտնազերծեն ու ներկայացնեն այն փաստաթղթերը, որոնք ինք են հանդիսացել այս փաստաթղթ կազմելու համար, որը հրապարակվել է։ Որովհետև կկրկնում եմ, այս փաստաթղթից մենք ոչինչ չենք տեսնում։ Չենք տեսնում այդ մարդու ձեռքով գրած ինչ-որ մի տվյալ։ Ասում են ծածկանունը ընտրել, ո՞նց է ընտրվել։ Կան այդ տվյալները, եթե կան, արդեն կարող են հրապարակել, որովհետև գաղտնազերծվել արդեն այդ տեղեկությունը։ Եվ մի բան է, եթե մեր այսպիսի այսպիսի մի հարց, ռետորական հարց հնչեցնենք, դեպի ի վերջո ի՞նչ ա տեղի ունեցել, եթե նույնիսկ 86 թվականին այդ համագործակցությունը արձանագրվել է, հոմենք գործ չունենք օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների համագործակցության հետ, տարբերակել ա պետք, երբ անձը համագործակցում ա օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների հետ և սեփական երկրի հատուկ ծառայությունների հետ, եթե այս պրինցիպով շարունակվի, շատ շատերը հայրենասիրական թեկուզ մղումների զրթված չեն գնահատվի այդ համագործակցության, որտեղ այսպիսի նախադեպ ստեղծելը սա ինքնին շատ վտանգավոր ա, սա պարզապես դառնում ա մարդու վարկաբեկելու միջոց, եղանակ, հնարավորություն։ Եթե դու համագործակցել ես քո սեփական երկրի հատուկ ծառայությունների հետ, դա նշանակում ա դու, չգիտեմ, շատ վատ բաներ ես արել, արատավորված մարդ ես դարել, բայց դա այդպես չպետք լինի, այդպես չպետք գնահատվի այդ փաստը։
Փաստացի, սա առաջին դեպքը չէր, երբ անդրորեն ազգային անվտանգության ծառայության գործակալ լինելու մեղադրանք է ներկայացվում։ 4 տարի առաջ կրկին խորհրդանական ընտրությունների շեմին Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանն էր, հիշեցնենք, փաստաթղթեր հրապարակել, պնդելով, թե ներկայիս արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը 2007-ին հավաքագրվել է ազգային անվտանգության ծառայության կողմից։ ԱԱՀ-ի դեպքում ժամանակ երկել էր այդ տեղեկությունը ինքը Արարատ Միրզոյանը, ազատության եթերում պնդել, թե փաստաթղթի տակ դրված ստորագրությունն իսկապես իրենն է։ Լսենք մեկ հատված այդ հարցազրույցից։
Ի վերջո ստորագրել եք այն թուղթը, որ Միքայել Մինասյանն է ցուցադրել, ըստ այդմ ձեզ, ինչ ասեմ, որքան տարօրինակ, արտասովոր, միաժամանակ այնքան էլ ծանր մեղադրանք առաջադրելով կամ մեղադրելով Թուրքիայի գործակալ լինելու մեջ, այսպես ձևակերպենք, առաջադրելու լիազորություն չունի։
Ես ուզում եմ իմ անկեղծ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այս հարցի համար, որովհետև տևական ժամանակ է անցել դրանից, բայց դեռևս առից չի եղել դրան անդրադառնալու, և կարծում եմ, որ հիմա կարող եմ ասել, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը ինձ որպես հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի ասպիրանտի և գիտաշխատողի, Հայաստանի ազգային արխիվի հասարակական քաղաքական փաստաթղթերի բաժնի աշխատակցի, որպես պատմաբանի, ով այդ շրջանում ցեղասպանության անդրադարձող, ցեղասպանության տարբեր հիմնարցերին վերաբերող հոդվածներ գրում նաև արտասահմանյան պարբերականներում, ահա հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ դիմել է ինձ և խնդրել, առաջարկել, աջակցել իրենց այս օրակարգով, նշված օրակարգով։ Սա է ամբողջը, ես բնականաբար անկախ օրվա քաղաքական իշխանությունների նկատմամբ իմ
ունեցած Սերտակցյան իշխանության օրոքել
եմ։ Այո, գուցե այդ անցումային շրջանը, գուցե նույնիսկ Քոչարյանի վերջին շրջանն է, որպես ուղղակի հայրենասեր մարդ և մասնագետ իմ պատրաստակամությունն եմ հայտնել հենց այս հարցով օժանդակելու մեր անվտանգության ծառայությանը, և սա է ամբողջը։ Ինչ վերաբերում է, այսինքն այդ փաստաթուղթը իսկապես գոյություն ունի, և ինչ վերաբերում է այն մնացած հատվածին, դա բնականաբար հիվանդագին ցնորք է, և այդ մարդը պիտի դեռ այդ սարսափելի մեղադրանքի համար, իմ բարի համբավը վարկաբեկելու համար պիտի պատասխան տա։
Լուստրացիայի մասին օրենք ոչ Հայաստանի նախկին, ոչ էլ հեղափոխական իշխանությունները չեն ընդունել։ Իմ գործընկերները փորձում են հավելյալ մեկնաբանություններ ստանալ այս պահին Մայրաթորից, Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի Հայաստանի առաջնորդ Եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսիսյանից և այլ կողմերից։ Նորությունների դեպքում կվերադառնանք թեմային։ Վերադառնալով Երեկեչմիածնում տեղի ունեցած հավաքին, որը հրավիրել էին կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող եպիսկոպոսները, Մայրաթորի առջև հավաքվածների շարքում էին նաև իշխող թիմի համայնքային ծառայողները ու քաղաքապետեր, ընդ որում ոմանք մեղմասած ակտիվ ցուցարարի վարքագծով։ Իրավապաշտպանները հարցեր ունեն աշխատանքային ժամին ծառայողական պարտականությունները կատարելու փոխարեն, ինչու են նրանք վեհապարի հրաժարականը պահանջող եպիսկոպոսներին միացել։ ԿՊԱ-ական համայնքապետերը, ուսուցիչները, որոնցից մի քանիսնի դեպազատության հետ ցում խոստովանել են, որ տեղյակ չեն, ինչու են իրենց տեղափոխել Մայրաթոր։ Այս թեմայի հետքերով Գանես Արեբեկյանն է գնացել։
Թալինի ԿՊԱ-ական քաղաքապետը 3 աշխատանքային ժամին Արագածոտնից Էջմիածիներ հասել մարտական տրամադրությամբ։ Մայրաթորի դեմ Փաշինյանի միացած եպիսկոպոսների ակցիային էր մասնակցում, բարձրացել էր մայր տաճարի սյուներին ու չեր իջնում։ Ոստիկանները, որ օպերատորներին թույլ չէին տալիս այստեղից նկարահանում անել, Փաշինյանի բորբոքված թիմակցին հանդարտեցնելու, իջեցնելու քայլ չէին անում։ Համազգեստավորները մարդկանց վիրավորող ԿՊԱ-ականի նկատեցին, երբ կրքերը թեժացան։
Ամեն ինչ դրամբանության մեջ է, Նիկոլ Փաշինյանի պատկերացրած իրական Հայաստանի պատկերի մեջ ամբողջական տեղավորվող հայոց չինովնիկներ, աշխատանքի ժամին Նիկոլ Փաշինյանի սրտով մասնակցող ինչ-որ պրոցեսներին չինովնիկներ, ամեն ինչ նորմալ է, և անվարժելիություն, ամենակարևորը երաշխավորված անվարժելիություն ցանկացած գործողության պարագայում։
Հենց Փաշինյանի երաշխավորած անվարժելիությունն է ԿՊԱ-ականին հասցրել Էջմիածին, կարծում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը, նա այս տեսարանից չի զարմացել։
Եկեղեցու հայաթում նահայոյանք հնչեցնող մարդը ԿՊ-ի ամբողջական պատկերն էր, այդ օրվա պատկերն էր, որտեղ մնացած օրերի համար Նիկոլ Փաշինյանը թույլ չի տա, որ իր փոխարեն, որ գիտեմ, այդ կարգավիճակը նշան զբաղեցնի։
Տավրո Սափեյանն ամբողջ օրը չարձագանքեց մեր զանգերին, չկարողացանք ճշտել, ինչու էր աշխատանքային ժամին հասել Էջմիածին։
Հիմա ձեզ պետք է ասեմ, ինչու եմ եկել։
Կաթողիկոսի դեմ դուրս եկած հոգևորականերին միանալը աշխատանքից առավել կարևորել էր նաև ՎԴ-ի ԿՊԱԿ-ան քաղաքապետը։ Կեսօրից Գարիկ Սարգսյանն արդեն տեղում էր։ Ինչու է աշխատանքային ժամերին լքել համայնքապետարանը։ Լրագրողների հարցերի նստեղության չպատասխանեց։
Իմ բանու գործը թողաշի։ Դուք հանգիստ եղեք։
Մենք ձեզ վճարում ենք ինչի համար։ Դուք պետության հաշվին եք
վճարում։ Դուք չեք ինձ վճարում։
Ոնց։ Հարկատուները չեն վճարում։
Իմ համայնքի բնակիչն է իր մուծած հարկերից, ես աշխատավարձում ստանում։ Դուք չեք ինձ վճարում։
Նման պատվիրակում չեր կարողանել համայնքը եւ ինքն էլ նման լիազորություններ չունի համայնքը այդ ոլորտում ներկայացնելու, այնպես որ մարդը մոլորության մեջ ամարտ անգամ իր նվազագույն պարտականությունները չգիտի, իր լիազորությունների շրջանակները չգիտի ու ոչ մի զարմանալի բան չկա։
Մայրաթորի դեմ հավաքին աշխատանքային ժամերին մասնակցելու անթույլատրելության մասին 3 ակնարկել էր տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդատյանը։
Ժամը այնպեսին է, որ
աշխատանքային ժամը,
այո, հաշվանված է։
Արդյոք ԿՊԱԿ-ների հարցը կքնարկեն կուսակցությունը պարզ չէ։ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագրում նաև օրեր առաջ էթիկայի կանոնագիրք են ընդունել։ Քաղաքական կուլտուրայի զարգացման գործում իրենց պատասխանատվությունն են ամրագրել։ Բարևարքության ստանդարտներ սահմանել, որ դուրս լինեն հայախոսությունից ու վիրավորանքից։ Արդյոք ԿՊԻ սահմանած էթիկայի ստանդարտների շրջանակում է Տավրո Սափեյանի վարկը, եւ հնարավոր է հենց նրա հարցը քննեն։ Կուսակցության վարչությունից այսօր ճշտել չհաջողվեց։ Իշխանական պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանն ասաց, երեկվա դեպքերին չի հետևել ու հրաժարվեց մեկնաբանել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մյուս թեմաների մասին այսօր հաղորդվեց, որ ադրբեջանական բենզինը հասել է Հայաստան սահպաստացի առաջին նման գործարքն է անկախությունից ու մի քանի պատերազմներից հետո։ Իմ գործընկեր Ռուզանա Ստեփանյանին այսօր հաջողվել է պարզել, որ բենզինը գնաց երկու կազմակերպություններից մեկը Մեգաթրեյդ ընկերությունն է։ Ըստ դրա տնօրեն Կարեն Հայրյանի, առաջիկայում բենզինը կվաճառվի ընկերությանը պատկանող Ռայն Օյլ բենզալցականների ցանցում։ Սիլ կոնցերն ընկերությունն է տարիներ առաջ ձեռք բերել Ռայն Օյլ ընկերությունը։ Մեգաթրեյդը մտնում է Սիլ կապիտալի մեջ, որը պատկանում է իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքին։ Ադրբեջանում ազատազրկված հայ գերիների պաշտպանի տեղեկություններով էլ Երևանն ու Բաքուն կարող են ազատազրկվածների փոխանակում անել 44-րդ պատերազմում գերեվարված սիրիացի վարձկաններին, փոխանակելով Բաքվում պահվող մի քանի հայերի հետ։ Մանրամասները Նաիրա Բուրգադարյանից լսենք։
Հայաստանի բանտում իրենց պատիժը կրող 44-րդ պատերազմում Հայաստանի դեմ մասնակցած սիրիացի վարձկանները Բաքվի հետաքրքրության առարկա են դարձել։ Միջազգային դատարաններում հայ ռազմագերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը Հայկյանի խոսքով Ադրբեջանը հայկական կողմի հետ սկսել է քննարկել Հայաստանում միջազգային ահաբեկչության վարձկանության հոդվածներով ցմաղ դատապարտված Սիրիայի երկու քաղաքացիներին հայ ռազմագերիների հետ փոխանակելու հարցը։
Դրա մասին խոսում է թե նախկին փորձը եւ դրա վկայությունը նաեւ ներկա քննարկումները, երբ որոշակի թվով գերիների ազատ արձակումը կարող է կախվածության մեջ դնել երկու վարձկանների ազատ արձակման հանգամանքից։
Հայաստանի իրավապահները պարզել էին, որ 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում սիրիացի վարձկաններն անարգել Ադրբեջան են տեղափոխվել Թուրքիայի տարածքով, սահմանային անցակետը հատել էին առանց որևէ փաստաթղթի, իսկ մինչ նրանց տեղափոխումը հունիսից մինչև սեպտեմբեր Սիրիայում ռազմական պատրաստվածության դասընթացների էին մասնակցել։ Իրավապահների փոխանցմամբ ռազմական գործողություններին մասնակցելու համար վարձկաններին առաջարկվել էր $2,000։ Հրապարակային կոչեր են հնչել այն է, չխնայել որևէ անձի կյանք, բոլոր հայերին գլխատել, սպանել, ավելին, նրանց նաև ամեն հայի համար $100 գլխագիր նային խոստացել։
Վարձկանները այլ արժեք եւ կարեւորություն են սկսել ստանալ Ադրբեջանի համար։
Ինչ դիրքորոշում ունի պաշտոնական Երևանը, արդյոք պատրաստ է ծանր հանցագործության համար հայաստանյան բանտում ծմա ազատազրկված սիրիացիներին փոխանցել Բաքվին, ադրբեջանական բանտերում պահվող քանի հայի դիմաց է պատրաստ Երևանը գնալ այս քայլին, հստակ չէ։ Ազատությունը գրավոր հարցում է ուղարկել արտաքին գործերի նախարարություն։ Սիրանուշ Սահակյանն ազատության այդ զրույցում ընդգծում է, 2021 թվականին դատապարտված վարձկանների նկատմամբ նման ուշադրությունից պետք պետք է օգտվի հենց հայկական կողմը։ Նրա տեղեկություններով Երևանը դիտարկում է նրանց 2 կամ 3 հայ ռազմագերու դիմաց փոխանակելու հարցը, բայց բանակցությունները պետք է տարվեն այլ ուղությամբ։
Կարծում եմ խնդիր պետք է դրվի նաև ղեկավարների ազատ արձակումը։ Իհարկե, իմ գնահատմամբ իրատեսական չէ, որ այս փուլում Ադրբեջանը որևէ բանի դիմաց պատրաստ կլինի ազատ արձակել Արցախի ղեկավարությանը, բայց անգամ նման գործոնների արկայության պարագայում Հայաստանը պետք է կարողանա հետ վերադարձնել գոնե 15-ին։
Եթե Բաքուն չհամաձայնի այս վարսկաների դիմաց հայկական կողմին փոխանցել Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության 8 ներկայացուցիչներին, ապա գոնե շեշտը պետք է դնի մյուս 15 գերիների վրա, նկատում է հայ գերիների իրավունքների պաշտպանն ու ընդգծում։ Հակառակ դեպքում 2 կամ 3 հոգու վերադարձի շուրջ բանակցություններն անհավասար կլինեն։
Կարծում եմ Հայաստանի խնդիրը առավելագույն, հնարավոր առավելագույն քանակի անձանց ազատ արձակումն է։
Ինչու հանկարծ Սիրիայի քաղաքացիները դարձան Բաքվի հետաքրքրության առարկա։ Սահակյանի կարծիքով այստեղ մեծ դեր ունի Սիրիայում իշխանության աշխարհաքաղաքական փոփոխությունը, Թուրքիայի ու Սիրիայի ներկայիս ջերմ հարաբերությունները։ Սիրիացի վարսկանները իրավապաշտպանի գնահատմամբ կարևորություն են ստացել ոչ այնքան և ոչ միայն Ադրբեջանի, որքան գործընկեր կառույցների ու պետությունների, այդ թվում Սիրիայի կողմից։
Սիրիայի և իմ կարծիքով այստեղ Ադրբեջանը այս սուբյեկտների պահանջմունքները, կարիքները բավարարելու նպատակով սկսում է գործել, այսինքն Ադրբեջանը այստեղ միջնորդավորված խաղացող է, լինելով պատերազմի կողմ, կարծում եմ կարող է ձևավորել ակնկալիք, որ երկկողմ հարաբերություններում օրակարգ բերի վարձկանների ազատ արձակումը։
Սիրանուշ Սահակյանը մեկ այլ հարցել է կարևորում. Եթե Ադրբեջանը հետաքրքրություն է ցուցաբերում ոչ իր քաղաքացիների նկատմամբ, սա վկայում է Բաքվի կողմից պատերազմի ժամանակ վարսկանների ներգրավվածության մասին, իսկ դա միջազգային իրավունքի խախտում է, հանցագործություն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարթման այս հատվածում էլ միջազգային լրացուցիչ թիվ 1 թեմայի Ուկրաինայի մասին։ Այսօր եւ վաղը Մայամիում սպասվում են վճռորոշ բանակցություններ, Միացյալ Նահանգներն մեկնելու թե Ռուսաստանի, թե Ուկրաինայի պատվիրակությունները։ Դրանց ընթարաճ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր իր ամենամյա ամփոփիչ ասուլիսում կրկնել է, թե խաղաղության կգնա միայն իր պահանջած տարածքները ստանալու դեպքում, հավելելով գնդակը հիմա Ուկրաինայի դաշտում է։ Ինչպես են արձագանքում Կիևն ու Եվրոպացի դաշնակիցները, Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Ռուսաստանը պատրաստ է խաղաղ ճանապարհով կարգավորել ուկրաինական խնդիրը, հիմնվելով 2024 թվականին իր ներկայացրած սկզբունքների վրա, որոնք կվերացնեն հակամարտության հիմնապաճառները։ Տարեվերջան ասուլիսին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը, Մոսկվան սակայն չի հավատում, որ Կիևը պատրաստ է խաղաղության բանակցություններին, ասել է Վլադիմիր Պուտինը։
Դեռ իսկապես չենք տեսնում նման պատրաստակամություն, նրանք այն ժամանակ էլ չէին ցանկանում, և Ստամբուլի բանակցությունների արդյունքով նախ համաձայնեցին, գրեթե ստորագրեցին, հետո աղբար կգնետեցին բոլոր պայմանավորվածությունները։
Կրեմլի ղեկավարն ասել է, որ այդուհանդերձ ազդակներ են ստանում, որ Կիևը պատրաստ է ինչ-որ երկխոսության։ Պուտինը նաև հայտնել է, որ Ալյասկայի հանդիպումից առաջ Վաշինգտոնը խնդրել է փոխսիչումների գնալ, և Ալյասկայում ԱՄՆ նախագահի հետ հանդիպման ինքը համաձայնել է դրանց, թե ինչ սիչումների մասին է խոսքը, Պուտինը չի նշել, հավելելով, որ հիմա մեջբերում եմ գնդակը արևմուտքի և Ուկրաինայի դաշտում է։ Ռուսաստանի առաջնորդը նաև պնդել է, թե ուկրաինական զինուժը նահանջում է բոլոր ուղություններով։ Մինչ այդ Դոնալդ Թրամփը անդրադառնալով շաբաթավերջին Մայամիում Ռուսաստանի և ԱՄՆ ներկայացուցիչների նախատեսած հանդիպմանը, ասել էր, թե կողմերը մոտ են ինչ-որ բանի հասնելուն, և հույս էր հայտնել, որ Ուկրաինան արագ կգործի, քանզի ամեն անգամ Կիևը հապաղում է, իսկ Ռուսաստանն այդ ընթացքում փոխում է միտքը։ Ու մինչ Պուտինը պնդում է, թե Ուկրաինան պատրաստ չէ խաղաղության, իսկ Թրամփը հայտնում հնարավոր առաջընթացի մասին, Եվրոպական միության առաջնորդները երեք մոտ 16 ժամ քննարկումից հետո չեն կարողացել համաձայնել ռուսական սառեցված ակտիվների հաշվին Ուկրաինային վարկ տրամադրելու առաջարկի շուրջ։ Փոխարենը համաձայնել են առաջիկա 2 տարիներին Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրո անտոկոս վարկ տրամադրել Եվրոպական միության բյուջեից։ Ընդ որում նախաձեռնությանը չեն միացել Հունգարիան, Սլովակիան և Չեխիան։ Եվրահանձնաժողովի նախագահը հայտարարել է, որ Եվրոպան ցանկանում է, որ Ուկրաինայում արդար և տեղական խաղաղություն հաստատվի։ Երեկվա քննարկման նպատակն է լուծել Ուկրաինայի հրատապ ֆինանսական կարիքների հարցը, ասել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն։ Ուկրաինա։
And I'm very pleased to say we made it։
Եվ ես շատ ուրախ եմ ասել, որ մենք դա արեցինք։ Մենք ձեռք ենք բերել համաձայնություն, որ կարող ենք բավարարել Ուկրաինայի ֆինանսավորման կարիքները հաջորդ 2 տարվա համար։
Financing needs for Ukraine for the next 2 years։
Եվրոպական խորհրդի նախագահն ասել է, որ Ուկրաինան այս վարկը կմարի միայն այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանից փոխհատուցում ստանա պատերազմի հասցրած վնասի դիմաց։ Ըստ Անտոնիո Կոշտայի, դա շինքը նաև համաձայնել է երկարաձգել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։
Our goal is not to prolong the war։
Մեր նպատակը պատերազմը երկարաձգելը չէ, իրականում այսօրվա որոշումները կարևոր ներդրում են Ուկրաինայում արդար եւ տևական խաղաղության հասնելու գործում, քանզի Ռուսաստանին բանակցությունների սեղանի շուրջ բերելու միակ ուղին Ուկրաինային ուժեղացնելն է։
Եվրոպական միությունն այս որոշման պատասխանեց, որ հասկանում է աշխարհակաղակական մարտահրավերները, որոնց բախվում է այսօր, հայտարարել է Գերմանիայի կանցլերը։ Ֆրիդրիխ Մերցի խոսքով կա համաձայնություն, որ եթե մինչև վարկի մարումը Ռուսաստանը որևէ փոխհատուցում չվճարի Ուկրաինային, ապա Եվրոպական միությունը ռուսական սառեցված ակտիվները կօգտագործի այդ նպատակով։
Սակայն առավելությունն այն է, որ մենք այժմ կարող ենք օգտվել եվրոպական փորձված եւ ստուգված գործիքներից եւ Ուկրաինային դրամադրել անհրաժեշտ օգնությունը առանց որևէ հետաձգման։ Միևնույն ժամանակ պարզ է, որ Ռուսաստանը առայժմ հետ չի ստանա իր սառեցված ակտիվները։
Պատերազմի սկսվելուց հետո Եվրոպան ռուսական 210 միլիարդ եվրո ակտիվ է սառեցրել, դրանից 185 միլիարդը պահվում է Բելգիայում, որը դեմ էր դրանց հաշվին Ուկրաինային վարկ տրամադրելուն, չցանկանալով միայնակ ստանձնել իրավական եւ ֆինանսական հնարավոր ռիսկերը։ Բելգիայի վարչապետն ասել է, որ այս որոշմամբ Եվրոպան պաշտպանեց իր տնտեսական եւ ֆինանսական հեղինակությունը, ապացուցելով, որ միասնական է։
Մենք խուսափեցինք քաոսից, խուսափեցինք պարակտումից, Եվրոպան մնում է միասնական եւ այսօր միասնությունը նշանակում է, որ Եվրոպան շարունակում է կարևոր դեր խաղալ աշխարհակաղակական սեղանի շուրջ։
Հունգարիայի վարչապետը, որը չի միացել նախաձեռնությանը, ասել է, թե սա չափազանց վատ որոշում է, որը Եվրոպային էլ ավելի է մոտեցնում պատերազմին։ Վիկտոր Օրբանը նաև թերահավատ է, թե Ուկրաինան երբևէ կկարողանա վերադարձնել այս վարկը։
Տպավորություն է, թե վարկ է, բայց ուկրաինացիները իհարկե երբեք չեն կարողանա այն վերադարձնել, այնպես որ դա ըստ էության կորած գումար է, եւ դրա պատասխանատվությունը եւ ֆինանսական հետևանքները կգրեն նրանք, ովքեր կանգնած են այդ վարկի հետևում։
We'll take the responsibility and the financial consequences of that.
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շնորհակալություն է հայտնել Եվրոպական միությանը, ասելով, որ դա զգալի աջակցություն է եւ կամրապնդի Ուկրաինայի դիմակայունությունը։ Այս ֆոնին Ռուսաստանն ու Ուկրաինան դիեր են փոխանակել։ Ռուսաստանը փոխանցել է 1003, Ուկրաինան 26 ինծառայողի դի։
Շաբաթվա սկզբին Եվրամիության արտգործնախարարը նաև հայտարարեց, թե Երևանը օգնություն է խնդրել Բրյուսելից խորհրդանական ընտրություններից ամիսներ առաջ հիբրիդային ու արտաքին սպառնալիքներին դիմակայելու համար։ Թե կոնկրետ որ երկրից են այդ վտանգները, պաշտոնապես չի ասում, բայց ակնարկներ են հնչում հյուսիսի հասցեին։ Ու մինչ Բրյուսելը աջակցում է այդ խնդրանքին, Երևանում ընդդիմությունը պնդում է անկախ, որ մայրաքաղաքից է ակնկալվող աջակցությունը, դա միջամտություն է Հայաստանի ներքին գործերին։ Այս մասին այս շաբաթվա Ազատության բանավեճը, որը վարել Կարլեն Ասլանյանը։
Ազատությունում են դեմոկրատական այլընտրանկուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցը եւ Ալիք մեդիայի հիմնադիր Արսեն Խարատյանը։ Շնորհակալություն, պան Սուրենյանց, առաջին հարցը ձեզ. Եվրոպական միությունը, նաեւ Միացյալ Նահանգները, իհարկե մինչեւ Թրամփի վերջին պաշտոնամուտը, Հայաստանում բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացրել աջակցելու բարեփոխումներին, դրա ինչն է միջամտությունը ներքին գործերին, սա էլ կլինի այդ շարքից։
Նախ մենք տեսել ենք նման մոդելի կիրառման հետևանքներ Մոլդովայում։ Ձեր ասած աջակցությունները եղել են ընդհանուր օրենսդրական բարեփոխումներին են ուված եղել, ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին են։
Ոստիկանություն, ազատություն։
Այո, դե դա գիտեք, ոչ բոլոր ծրագրերին կարող եմ կողմ լինել ես, որ արվել են, բայց այնուամենայնիվ դրանց ծրագրեր նույնպես արվել են։ Սա այն դեպքն է, երբ որ մենք մեր աչքով տեսել ենք Ռումինիայում եւ Մոլդովայում ինչ է լինում։ Շատ ավելի կոշտ տարբերակ եղավ Ռումինիայում, երբ որ ըստ էության առաջին փուլում հաղթած տեխնոզոյին Ջորջեսկուին մի տեղեկանքի հիման վրա որոշեց սահմանադրական դատանը չեղարկել ընտրությունների արդյունքները, հետո ավելի ուշ պարզվեց, որ այդ փաստերը այնքան էլ հիմնավոր չէին, այն աշյանի, որ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը, ուզում եմ հիշեցնել, հենց Մյունխենում Վեսը շատ կոշտ արձագանքեց այդ փաստին անվտանգության համաժողովում, մենք նմանատիպ երևույթներ տեսանք նաև Մոլդովայում։ Երբ որ կամայական ձևով նույնիսկ գրանցված կուսակցության տրապայքարի կեսից դուրս էին թողնում եւ այլն, սա էլեկտորալ ավտորիտարիզմի դրսևորումն է։ Եվ Եվրամիության բյուրոկրատիայի մեղմ ասած ոչ դեմոկրատական վարքագծին ամենևին էլ այնպես չի, որ ევրոսկեպտիկներն են միայն խիստ գնահատական
տարիք կամ ինչ թվեցիք Մոլդովա, Ռումինիա, Եվրամիությունը ամենևին էլ դրա համար չի ֆինանսավորել, նրանք ֆինանսավորել են ֆինանսական հոսքերի ժամանակակից այդ մեխանիզմների դեմ նառնելու բանկային համակարգի ամրապնդման համար։
Մոլդովայի ինտերական գործընթացումի չի համար այն ֆինանսավորում։
Այն ինչ որ նշեցի, այդ թվում ապատեղեկական։
Այդ թվում Հայաստանը չի անում։ Դա դարամ գործիք, որպեսի ժողովրդավարության փոխարեն իրենք ստանան կառավարվող ընտրական գործընթաց, թափաբան մրցակցային ընտրությունների փոխարեն իրենց սատելիտ ռեժիմը
հակառակը ամրացնել կիբերամտահոգության գործիքները կեղտոտ փողերի մուտքը
եւ այլն, էլի դրա։ Ես հարմանում եմ, ինչի են ուզում մեր հասարակության փոխարեն որոշել, որ ուժերը պիտի ֆիլտրվեն ընտրական գործընթացից, որոնք չեն։
Դա ժողովրդավարությունն է ասում, այն ուժերը, որոնք ապօրինի գործիքներ են կիրառում,
ասում, դա եվրոբյուրոկրատիան է ասում իր պատկերացումներով եւ նրա սատելիտ իշխանություններն են ասում, դա որևէ աղերս չունի ժողովրդավարության հետ։
Տանկնավորություն պարոն Խարատյանին արձագանքել։
Արդյոք չենք տեսել արդեն իսկ կոնկրետ երկրի, իսկ մասնավորապես Ռուսաստանի մեդիա տարածքում եւ հիբրիդային տրամաբանությամբ Հայաստանի ներքին գործերին խառնում։
Օրինակ,
տասնյակ կբերեմ, այդ թվում նաեւ կոնկրետ օրինակ պետական ռոպագանդայով զբաղվող գործիչների կոչերը, որոնց դիմությունը գնա այս վերցնի, այն վերցնի։ Հիմա եթե կուզեք ժամկետներով կարող ենք ասել։ Եթե Մոլդովա եւ Ռումինիայի վրա ենք ուզում խոսել, այնտեղ խնդիրները շատ են, ես համաձայնեմ, հատկապես Մոլդովայի պարագայում, բայց առաջին հերթին հենց այն պատճառով, որ փաստական նյութեր ունենք, որ ընդհուպ մինչև կրիպտովալյուտայով ընտրակաշարքներ էին բաժանվում։ Օրինակ, այստեղ ես, որպես եթե քաղաքականությամբ զբաղվող լինեի, խոսել այն մասին, որ քսի ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններում եւ ընտրական գործընթացների վերահսկողության մեջ այսպիսի խնդիրներ
օգնեն կանեն այս
տողով։ Հիմա
կտեսնենք,
կկարողանանք թե չենք կարողանա անել, սա մի հարց է, բայց երկրորդն այլ տեղ է, երկրորդն այլ տեղ է։ Մենք մի իրավիճակում ենք, որտեղ կարծես թե ընդդիմությունն է ավելի շատ պատրաստվում փող բաժանել։ Գոնե այդպիսի տպավորություն կա, ասեք, որ այդպես չի,
չկանամ անբան։
Տեսնենք, ժամանակ
կգա։ Իգոր Փաշինյանը այնքան այլանդակություն ա արել, արդեն շինց ու մեղադրանքներով մարդ է նստում։
Չէ, չէ,
ես ուզում ասեմ, Եվրամիությունը այս քայլով խրախուսում է Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր ներկայացած
այլ Նիկոլ Փաշինյանի ավտոկրատական վարկագծի մասին կարող ենք։
Բայց ես այստեղ,
ես այստեղ հնդիր այդ կարող ենք քննարկել, բայց եթե մենք քննարկում ենք ընտրական գործընթացները, ինչ խոսք, ես էլ անհանգստություն ունեմ, որ կարող է առնվազն մեդիա մանիպուլյացիաների մակարդակով արդեն տեսնում ենք, մարտ ամսից մենք տեսել ենք նաև կիբեր հարցակումներ, դրա մասին հրապարակումները քիչ չեն, տարբեր հավելավածների վրա հարցակումներ, մեր կիբեր անվտանգության ոլորտի մասնագետները դրա մասին քանիցս խոսել են, հրապարակել են եւ պատրաստվում են։ Կարող է չի լինում, ով գիտի, ժամանակը ցույց կտա։
Եվրամիությունը իր արժեքներից ելնելով նույնիսկ նման ռեժիմի հետ գործ չի պետք ունենալ արդեն, որտեղ այս մարդը խոսք ասելու համար բազմաթիվ մարդկանց ճաղերի հետ է արդեն ուղարկել։ Միայն խոսք ասելու համար իր սպիկերը մարդկանց հայոյանք է տալի։ Այդ մարդիկ նույն ձևով կամ ինչ-որ ձևով արձագանքում են, սպիկերը խրախուսվում է ազգային ժողովի նախագահը։ Մարդիկ հայտնվում են բանտում։
Այս թեմայով ազատության բանավեճն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային գայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Գյումրիի ավականուն այսօր թեժ բանավեճերից հետո հաջողվել է հաստատել հաջորդ տարվա բյուջեն դեմքը վերկել վարչապետ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագրի ավականիները, որոնք երկրորդ քաղաքում մնդիմություն են։ Նրանք հարցեր են բարձրացրել նախատեսված ծախսերի, մասնավորապես աշխատավարձերի սպասվող բարձրացման ու ուրճացված հաստիկների մասին։ Տեղից մեր թղթակից Սաթանիկ Կաղզանցյանին լսենք։
Գյումրիում հաջորդ տարի նախատեսվում է 20%-ով բարձրացնել համայնքային ծառայողների եւ 10%-ով համայնքապետարանի մնացած աշխատողների աշխատավարձերը։ ԿՊ խմբակցության քարտուղար Քնարի Քարությունյանը հրապարակեց իրենց հարցման պատասխանը, թե քաղ իրավական, այսինքն ոչ մշտական աշխատանքային պայմանագրով, քանի աշխատող կա համայնքապետարանում, ովքեր են եւ ինչ են անում մեղադրելով քաղաքային իշխանությանը ուրճացված հաստիկներ ունենալու համար։
Քաղ իրավական պայմանագրով 98 աշխատակից կա քաղաքապետան սեպտեմբերի 29-ին դրությամբ։ Մեծ թվի մասին է խոսքը, ուզում եմ հասկանալ, ովքեր են այդ մարդիկ, կար ամբողջամիտ կասկածություն ունենալ, թե ովքեր են օրինակ ծանոթ բարեկամները եւ այլն ինչպես ընդունվածը, բայց ուզում եմ հասկանալ դուք իրենց օգը կգնահատել եք որ ինչ են անում այս մարդիկ, ինչով են զբաղված, ինչու են աշխատավարձ ստանում, ինչի համար են իրենց վճարում։
Հարցին կալանավորված քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Մալխասյանը
պատասխանեց։ Գործակալն է, այս գործակալները աշխատում են աշխատանքային պայմաններով, ժամկետային աշխատանքային պայմաններով։
60 գործակալ եւ քաղաքնավականով
30 ծառայություն մատուցում, բյուջեի ներկայումը դեպքում աշխատակիցները, ովքեր իրենց մշտապես եղել են վճռնորոշվել, հա, իրենց կանձած գումարի արդյունքում 10-18% վճռում են ստանում, իշքան շատ են գնում, այդքան ստանում են։
Բյուջեն հաստատվեց, բայց որոշ հարցեր օրակարգից հանվեցին, քանի որ դրան շուրջ ավագանիում բուրըն բանավեճ ծավալվեց, օրինակ ավտոկայանատեղերի վարձավճար սահմանելու հարցը, թեև դրույքաչափը հաստատվեց, բայց այն չի կիրառվի, մինչև չհաստատվի կարգը։
Ճիշտ չէ, մի ամենից զգից դահավորենք ամբողջ քաղաքը, ապահովենք քաղաքում նորմալ երթևեկության պայմանները, ապա հետո նոր անցնեիք կայանատեղների վճարովի ծառայությանը, որովհետև դա ևս հավելյալ բերակ ունեցիների վրա։
Մեր քաղաքը խմբակցությունն առաջարկեց քաղաքի օրվա տնտեսած 15 միլիոն դրամը տրամադրել 5 մանկապարտեզների։ Խմբակցության ղեկավար Լիզա Գասպարյանը թվարկեց, թե որ մանկապարտեզն ինչ խնդիր ունի։
Արձագանք մանկապարտեզում 2 սանհանգույցի նորոգման հրատապ լուծման կարիք եւ անհրաժեշտություն կա, Կարմիր գլխարկ մանկապարտեզում տանիքի նորոգման կարիք կա, այնտեղ տանիքը բավականին խտրահարույց է։ Հենզել եւ Գրետել մանկապարտեզը գիտեք, մոդուլային մանկապարտեզը եւս տանիքի նորոգման կարիք ունեն, եւ Էլիթա մանկապարտեզը այն հայտնի մանկապարտեզն է, որ լրատվամիջոցների կողմից արժանացավ ուշադրության, թափարող շնները ցանկապատից մտնում էին բակ եւ երեխաների համար անվտանգ իրավիճակ չէր։
Մանկապարտեզների հարցն ավագանին հաստատեց։ Իդեպ ԿՊՆ առաջարկում է, որ հաջորդ տարվանից Գյումրիի մանկապարտեզները լինեն անվճար, ոչ թե մասնակի փոխհատուցվի։
Ընդհանուր առմամբ տարեկան 120 միլիոն դրամի մասին է խոսքը։ Եթե հիշում եք, կառավարությունը նախորդ տարի 4 միլիարդ 150 միլիոն դոտացիա է տրամադրել Գյումրի համայնքին, այս տարի դոտացիայի չափը ավելացել է 4.5 միլիարդ դարձել, եւ հիշեք, հնարավոր է այլ գումարով այս 120 միլիոն դրամը հարկել, այսպես ասած։
Այս առաջարկն անպատասխան մնաց, մինչև տարեվերջ ավագանին մեկ արտահերթ նիստել է գումարելու։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջում սպորտի մասին, Հայաստանի չեմպիոնը Նոան 3 դարձավ հայկական առաջին ֆուտբոլային ակումբը, որը կխաղա Եվրագավաթային մրցաշարի պլեյ-օֆ փուլում։ Կոնֆերենցիաների լիգայի փուլի վերջին տուրում հայկական ակումբը մրցաշարային աղյուսակի 19-րդ հորիզոնականը զբաղեցրեց, իրավունք ստանալով շարունակել պայքարը եվրոպական հեղինակավոր մրցաշարում։ Երեկվա խաղին հետևել և ապագա ծրագրերի մասին հետաքրքրվել է Մարինե Խաչատրյանը։
Էմոցիաները միայն լավն են ու շատ էմոցիոնալ եվրոպական տարի ստացվեց այս տարին։
Հայաստանի չեմպիոն Նոան դարձավ հայկական առաջին ակումբը, որը կխաղա Եվրագավաթային մրցաշարի պլեյ-օֆ փուլում։ Նոա ֆուտբոլային ակումբի ավագ Հովանես Համբարձումյանի և պաշտպան Նաթանայել Սայնտինի խոսքով.
Հպարտ ենք, որ կարողացանք անցնել հաջորդ փուլ պլեյ-օֆ փուլ ու շարունակում ենք պայքարը։
Ես très content, ça fait plaisir de devenir le premier club arménien.
Շատ երջանիկ ենք, հրաշալի զգացողություն է դառնալ հայկական առաջին ակումբը, որն անցել է եվրոպական մրցաշարի պլեյ-օֆ։ Այժմ մենք մի փոքր կհանգստանանք եւ գալիք հանդիպումներին ավելի ուժեղ կվերադառնանք։ Անձամբ ինձ համար շատ երջանիկ պահ է, միշտ հաճելի է խաղալ այսպիսի լավ հանդիպումներում, բայց չպետք է մոռանանք, որ սա դեռ ավարտը չէ։
Կոնֆերենցիաների լիգայի փուլի վերջին 6-րդ տուրում Ուկրաինայի գործող չեմպիոն Կիևի Դինամոն 2-0 հաշվով Լեհաստանում հաղթեց Երևանի Նոային։ Չնայած պարտությանը, հայկական ակումբը մրցաշարային աղյուսակի 19-րդ հորիզոնականը զբաղեցրեց, իրավունք ստանալով շարունակելու պայքարը եվրոպական հեղինակավոր մրցաշարում։
First of all, I would like to congratulate to my players.
Նախ շնորհավորում եմ ֆուտբոլիստներին հայաստանյան ակումբի առաջին անգամ պլեյ-օֆ հասնելու
պատմական նվաճման կապակցությամբ։ Իմ կարծիքով սա իսկապես մեծ հաջողություն է եւ ես շատ հպարտ եմ դրանով։ 8 միավոր լիգայի փուլում 2 հաղթանակ, 2 ոչ ոքի, 2 կորուստ։ Ես կարծում եմ, որ մենք արժանի ենք անցնել play-off։
We deserve to go to play-off։
Ինչ կտա այս մրցաշարն ու ինչ է սպասվում Երևանի Նոային։ Ֆուտբոլային մեկնաբան Արման Աբելյանը սա աննախադեպ նվաճում է համարում հայկական ֆուտբոլի համար։
Հայկական ակումբները երկար ժամանակ չեն կարողանում Եվրոպայում շատ առաջ գնալ, բայց վերջին տարիներին հասնում էինք որակավորման երկրորդ փուլ, երրորդ փուլ, հետո արդեն խմբային փուլ։ Հիմա արդեն մի տեղ են նոր հասել, որ առաջ ոչ ոք չի եղել, այսինքն անցումային պլեյ-օֆում։ Եվ հենց սա ակումբի տեսանկյունից էլ պետք է դիտարկել։ Նոան նախորդ մրցաշրջանում պարզապես մասնակցում էր լիգայի փուլին, հիմա նաև հաղթ հարեց այդ փուլը, այսինքն մեկը առաջ կատարեց։ Եթե դիտարկենք երկրպագուների տեսակյունից, նրանք գարնանը կրկին կդիտեն եվրոպական ֆուտբոլ հայկական թիմի կատարմամբ։ Ու նաև Նոայի կազմում խաղացող ուժեղ արտասահմանցի ֆուտբոլիստները մեծացնում են մրցակցությունը ներքին առաջնությունում, միանշանակ դա օգուտ է նաև Հայաստանի առաջնությանը։
Եվրոպական հեղինակավոր մրցաշարի պլեյ-օֆում մասնակցելու հնարավորություն ստացած Նոան Հայաստանի ամենաերիտասարդ ֆուտբոլային ակումբներից է, հիմնադրվել է 2017 թվականին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելին կնդիրներ, այսօրվա համար այսքանն էին կարանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո ու հաճելի հանգստյան օրեր։